Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 14-nji ýanwary hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda İran yurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutsallykda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi.
Tutulan Amerikan deňizçileriniň İranyň suwlaryna bilgeçligin girmändigi anyklanyp,
Türkmenistanyň prezidenti terrorçylyga garşy göreşi güýçlendirmek üçin milli kanunçylygy döwre görä üýtgetmäge çağırdy.
Türkmen Metugotu Devlet Dastonu'nun 2016 yılda kanunçuluk buğdağında önde tutulmalı vazifeleri keskitlendiğini haber veriyor.
Aşşavadan dükkanlarının tas ehlisinle diyenyalı çilim doğruluğuna satudan ayrıldı.
Şimdi bir devlet heyetlerinin akı dükkanlarda da eğitim, suhu heyetlerinin dükkanlarda da çilimin üstlenmiş kurulusunu satmak kadar.
Şeyle Türkmenistan'dan daşarı yurda pul uğratmak yatırıldı.
Şolar häzir diýdiler şo bilgunnamanyň üstünde işden ýa.
Gepleşigimizde şo beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günleligi gepleşigimizde başlamadan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İran yurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutsallykda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi. Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri özüniň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda gürrüň edilýän Amerikan deňizçileriniň goýup berlendigini we olara ziýan ýetendigini görkezýän hiç hili alamatlaryň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ötünç soranyndan soň Amerikan deňizçileri Pars aýlygyndan halkara suwlaryna goýup berildi diýip İranyň Islam Rewolýusiýasynyň gwardiýasy telewizionda görkezilen anatında mälim etdi. Munun öň agdalyan gwardiýanyň deňiz güýçleriniň komandiri kontr admiral Ali Fadavi çykyş edip 12-nji ýanwarda 2 Amerikan gämisiniň we onuň 10 işgärinin gämidäki tehniki problemalar sebäpli İranyň territorial suwlaryna aralaşandygyny aýdypdy. Türkiýede Islam döwleti atly topar bilen iltişi bolmakda guman edilýän orsiýetli 3 raýatyň tutsak edilendigi habar berilýär. Orta ýer deňziniň kenarynda ýerleşen Antalya şäheriniň polisiýasy şüpheliläriň ýaşaýan jaýynda geçirilen gözlek işleri döwründe resmi namalary we CD ýagny kompakt diskleri ele saldy diýilip Doğan Habar agentliginiň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda bellenýär. Maglumatda gurun edilýän şüpheliläriň konflikt zonasyna ýa-da Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bilen ara atnaşaya geçenlik ve toparı tehniki golluğu berenli gaydiliyar. Orsetin Antalya'daki baş konsulu 3 Rus rayetinin tutsa edilendiğini tasiklap, bu çeyrenin sebeplerinin anıklaştırlayandığını aytdi. Türkiye'deki bu tutsa edilmeler İslam devleti atlı toparın ağzası deyilip guman edilen bir adamın İstanbul'un tarihi Sultanahmet etrafında öz ödünü partlatmağı neticesinde ağlavası Germaniyalılardan ivaret 10 sani daşarı yurtlu ve patbolonun bir gün son amala aşırıldı. Bu Akada başada 15 adam yaralanıpdı. Pakistanın günorta günvatarına yerleşen Kuwaitte şehirindeki polimilite karşı vaksina sancımlarını ediyen merkezin daşına olan partlamada adından 15 adam helak oldu. Bu partlamanı canından geçen hücumçinin amala aşırını aydılar. 13. yanvarda edilen hücum Pakistanın Balucistan velayetinde polisi ofiserleri polimilite karşı vaksina sancımlarını amala aşırayan sağlık işgərlerinin hopsuzluğunu üpçün etmek için yığınanan mahalı oldu. Resmiler vakada ölenlerin ağlavasının polisi işgärlerdigini aýdyp, başgada 20 çemesi adamyň yaralanandygyny bellediler. Pakistanyň Taliban hereketiniň şahamçasy Jundullah atly topar hüjümi öz toparynyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Ýakynda bu topar özüniň Islam döwleti atly topara ygrarlydygyny mälim edipdi. Orsiýet özüniň ýadro howpsuzlygy boýunça 2016-njy ýylda Washingtonda geçiriljek samite gatnaşmajakdygyny aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Maria Zakharova 13-nji ýanwarda çykyş edip, dünýäde ýadro terrorçylygynyň öňüni almagy maksat edinýän ýadro howpsuzlygy samitiniň öz rolyny ýerine ýetirendigini we onuň gün tertibiniň ysgyndan gaçan ýagdaýdygyny aýtdy. Halkara Atom Energi Agentligi global ýadro howpsuzlygy boýunça dünýä ýurtlarynyň tağırlarlarını utoşturmakta merkezi güç bolmalı deyip Zakharova belledi. Novotaki yadro hopsuzluğu samitinin şu yılın 37. Mart bilen 1. Aprel aralığında Birleşen Ştatların payitahtı Washington'da geçirilmeğini araşlayar. Qazaqstanyň parlamenti majlisiň aşaky öýi prezident Nursultan Nazarbayevden öýdüni wagtyndan öň dargatmagy sorady. 13 ýanwarda geçirilen ýygnakda majlisiň spikeri Kabidulla Jakypow parlamenti dargatmak baradaky karary anonim görnüşde ses berilendigini ma'lum etdi. Bu karar Qazaqstanyň milli pul birligi teňgeniň hümmeti Amerikan dollaryna görä täze pes derejesine ýetenden bir gün soň kanun çykarjylaryň bir toparynyň inisiativasy bilen öňe sürildi. Bu waka Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýeti dünýäde newitiň bahasynyň pese gaçmandan we ortetiň ykdysady krizisiniň täsirinden ejir çeken mahalyna gabatyrly. Gazak kanunçylygyna laýyklykda ýurdun prezidenti majlisi dargadyp täze saýlawlaryň 2 aýyň dowamynda geçirilmegini planlaşdyryp bilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap, diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs.